Česká republika si letos připomíná 100 let od vzniku Československa. Lichtenštejnsko si kulaté výročí svého vzniku, ovšem už 300leté, odbude počátkem příštího roku. Historie obou zemí má mnoho společného, třeba populární jihomoravské zámky Lednice a Valtice do dnešní podoby vystavil kníže Lichtenštejnský. Náš pořad je ale ekonomický, nikoli historický, a tak nabídneme zajímavé ekonomické paralely obou zemí. Příjemný poslech přeje Robert Břešťan.
Řečí peněz.
Často se o České republice říká, že je i se svými bezmála 79 tisíci kilometry čtverečními malá země. Co má pak ale říkat 500krát menší Lichtenštejnsko s rozlohou 160 kilometrů čtverečních? Je logické, že pro takovou zemi je přirozeným trhem celý svět. Lichtenštejnsko je podobně jako Česko silně exportně orientované a má i podobně jako Česká republika vysoký podíl průmyslu na svém HDP. V mnohem může být dokonce Lichtenštejnské knížectví pro nás inspirací. Ve Vaduzu jsem mluvil s Josefem Beckem, generálním manažerem Lichtenštejnské obchodní a průmyslové komory. Říká, že v Lichtenštejnsku ani není možné vyrábět levné produkty, že země nemůže konkurovat cenou, ale kvalitou, což musí proměnit ve svou výhodu.
Lichtenštejnsko je země, kde jsou vysoké náklady a skutečně tu nelze vyrábět takzvané levné produkty. Proto se také místní průmysl soustředí na kvalitu, na produkci s velkou přidanou hodnotou a s důrazem na inovace. Díky tomu můžeme prodávat naše produkty za dobrou cenu a po celém světě.
Znamená to, že vaše firmy musí značně investovat do výzkumu a vývoje. Je v tomhle klíč k úspěchu.
Přesně tak. Výzkum a vývoj je pro naše firmy zásadní. Investují do něj v průměru 7,6% svých tržeb. Důsledkem toho jsou právě inovace a vysoce kvalitní výrobky.
Česko, jak jsme už zmínili, hodně stojí na automobilovém průmyslu a stále ještě konkuruje hlavně levnější prací. V Lichtenštejnsku je mimochodem HDP na jednoho pracujícího 177 tisíc dolarů. V Česku je to necelých 43 tisíc dolarů. I u nás jsme však i s ohledem na nízkou nezaměstnanost a rostoucí platy v období, kdy se stále častěji zdůrazňuje nutnost přechodu na ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou. Může Josef Beck z Lichtenštejnské obchodní a průmyslové komory nabídnout nějakou radu, jak to udělat?
Je obtížné dávat takto rady. Co děláme tady, je dobré pro Lichtenštejnsko a ne nutně to bude fungovat někde jinde. Lichtenštejnsko je malá země a nemá vlastně jinou šanci, jak uspět, než to dělat právě takto.
Svůj podíl má asi i fakt, že vaším domácím trhem je zároveň i Švýcarsko, kde jsou velmi nároční zákazníci a velká konkurence a není snadné zde uspět.
Je to tak, že skutečně prakticky nemáme domácí trh, protože Lichtenštejnsko je malé, nemá mnoho obyvatel a tak ani zákazníky pro velké průmyslové podniky. Proto se naše firmy od samého počátku své existence soustředí na mezinárodní trh. A to je jedna z ingrediencí úspěchu. Ona snaha mít svůj trh po celém světě.
Lichtenštejnsko je silné i v bankovním sektoru a finančních službách. První banka zde mimochodem vznikla už v roce 1861. Země se zároveň brání tomu, aby byla řazena mezi daňové ráje. Před 10 lety ukončila striktní bankovní tajemství, které do země lákalo i peníze pocházející z šedé či černé ekonomiky, a vsadilo naopak na absolutní transparentnost. Jako první země světa ku příkladu zavedla automatickou výměnu informací mezi daňovými autoritami v různých zemích, jak říká Simon Tribelhorn, ředitel Lichtenštejnské bankovní asociace.
Lichtenštejnsko je mnohem víc přístav stability než daňový ráj. Splňujeme standardy OECD už od roku 2009. Jako země jsme se zavázali k otevřenosti a výměně informací. Mezi prvními jsme v září roku 2017 zavedli automatickou výměnu informací. Popisovat Lichtenštejnsko stále jako daňový ráj je minulost. Myslím, že to pocítili i ti, kdo se sem uchylovali z ne zcela čestných důvodů. Daňové tajemství ustoupilo novým standardům a výměně informací, které se dostanou až k finančním úřadům v zemi klienta.
Podíl finančního sektoru na HDP Lichtenštejnska se pohybuje kolem 25%. V roce 2009 to ale bylo 29%. Je to negativní signál, že podíl finančního sektoru klesá, nebo naopak pozitivní, že se daří jiným segmentům ekonomiky?
Well, that's true. The financial sector was always
Je pravda, že finanční sektor byl vždy až druhý hlavní pilíř místní ekonomiky. Číslem jedna byl vždycky průmysl. Pokles od roku 2009 tu sice je, ale stále je to tak, že finanční sektor v Lichtenštejnsku je velmi silný a řekl bych, že je i o něco zdravější, než byl dříve.
Lichtenštejnské banky se soustředují převážně na privátní bankovnictví. Objevují se informace, že LGT Bank, patřící lichtenštejnské knížecí rodině, možná otevře svou pobočku v Praze. Co na to Simon Tribblehorn?
Traditional markets of the Liechtenstein banks.
Tradičním trhem pro lichtenštejnské banky jsou německy mluvící země. Ale díky tomu, že jsme i členem Evropského hospodářského prostoru, můžeme se věnovat svým klientům bez překážek ve všech zemích Evropské unie. Všechny banky jsou tedy schopny věnovat se klientům i v zemích střední a východní Evropy. Některé naše banky k tomu zřizují pobočky. Praze nejblíže ku příkladu ve Vídni. Záleží na obchodním modelu každé z nich. Celý evropský trh je atraktivní. Rostoucí trh je pak v Asii, kde je velké množství lidí, kteří vyhledávají profesionální služby privátních bankéřů. Ale i východní Evropa je pro nás atraktivní.
A jak šéf Lichtenštejnské bankovní asociace vidí budoucnost společné evropské měny euro?
To je obtížná otázka, protože, jak víte, naší měnou je švýcarský frank, což je tvrdá měna a Lichtenštejnsku dodává stabilitu. Pokud se ale ptáte na to, zda osobně věřím v budoucnost eura, odpovídám, že Evropa potřebuje nějakou druhou silnou měnu a nevidím žádnou jinou než právě euro. Žádnou, která by byla tak rozšířená a používaná. Takže ano, věřím v potřebu druhé silné měny. A proč by to nemělo být euro?
Odpovídá otázkou Simon Tribblehorn, ředitel Lichtenštejnské bankovní asociace. Svou centrální banku Lichtenštejnsko nemá, platí švýcarským frankem a tak musí v oblasti měnové stability spoléhat na úsudek švýcarských centrálních bankéřů. Zde se sluší připomenout měnové intervence. Ty centrální banka nezavedla jen v České republice, vsadili na ně i ve Švýcarsku. Co se tam už tolik nepovedlo, byl takzvaný exit s intervencí. Ostatně i v Česku se opakovaně varovalo před švýcarským modelem. Josefa Becka, generálního manažera Lichtenštejnské obchodní a průmyslové komory, jsem se zeptal, jak vypadala z hlediska tamních firem situace na počátku roku 2015, kdy s koncem intervencí švýcarský frank skokově posílil.
To samozřejmě byl problém. Během krátké chvíle švýcarský frank velmi posílil nejen ve vztahu k euru, ale i k ostatním světovým měnám. Jenže lichtenštejnské firmy nemohly spolu s tím zvyšovat svoje ceny, museli proto jít opačnou cestou. Nastartovali proto velmi intenzivní program úspor, což jim ale v konečném důsledku pomohlo připravit se na budoucnost.
Takže to posílení měny v konečném důsledku pomohlo?
Ano, dotlačilo je k různým novým programům, inovacím, z nich nyní těží.
Podíl průmyslu na lichtenštejnském HDP je 40%, o něco méně než zhruba 47% České republiky, která je nejprůmyslovější zemí v Evropě. V Lichtenštejnsku je registrováno zhruba 4,5 tisíce firem, jedna tak statisticky připadá na 9 obyvatel. V České republice je 436 tisíc firem, což odpovídá jedné na 24 obyvatel. I v Lichtenštejnsku ale působí některé české firmy, respektive zde mají svůj daňový domicil. Co sem zahraniční firmy láká? Podle Marlen Englerové, hlavy ekonomické sekce vládní agentury Liechtenstein Marketing.
Nemyslím si, že daně jsou ten hlavní důvod, protože už jsou země s nižším zdaněním. Důležitější a atraktivnější je přístup na trh. Je snadné odtud jako lichtenštejnská firma proniknout na švýcarský trh. Jsme také členy Evropského hospodářského prostoru a volný je proto obchod i na obrovském společném evropském trhu. Výhodou je i liberální přístup politiků. Bez toho bychom nebyli tam, kde jsme nyní. Plus stabilita. Posledních 300 let má naše země stejné hranice a to už něco znamená.
Jedna věc je zřídit si v Lichtenštejnsku sídlo právnické osoby, druhá věc je usadit se zde a třeba i získat občanství. Podobně jako ve Spojených státech, i zde se pravidelně koná losování o zelenou kartu. Jak to funguje?
Yeah, actually, in Liechtenstein you cannot just come and live in Liechtenstein. You need a permission and the way for EEA.
Do Liechtensteinska nelze jen tak přijít, usadit se tu a žít. Jednou z cest, jak občanství získat, je loterie. Losování je spoplatněné a probíhá ve dvou kolech. Když máte štěstí a projdete prvním kolem, v druhém kole je už pravděpodobnost 50-50. Máme o tom informace na oficiálních stránkách a nemůžeme si stěžovat na nezájem. Je dost lidí, kteří si řeknou, že by chtěli žít v Liechtensteinsku a zkusí uspět. Jiná věc samozřejmě je, že zde je možné pracovat. Skoro polovina pracovních sil nepochází z Liechtensteinska. Pracovníky ze zahraničí potřebujeme. Máme více pracovních míst než obyvatel v produktivním věku. Nejčastěji dojíždějí ze Švýcarska a z Rakouska. Asi je pravda, že není mnoho zemí světa, kam by za prací dojížděli Švýcaři. Je jich asi 10 000 denně.
Marlen Englerová, ředitelka ekonomické sekce vládní agentury Liechtenstein Marketing. V České republice aktuálně působí 3 liechtensteinské firmy. Hoval, Hilti a Orlikon Blazers. Zaměstnávají tu asi 300 lidí a mají zde celkový obrat zhruba 1 000 000 Kč. Liechtensteinské produkty má ale ve svém voze takřka každý český řidič. A pokud chodíte pravidelně k zubaři, dost možná jste se i tam setkali s výrobky ze 6. nejmenší země světa.
There is some companies which are known worldwide.
Máme několik celosvětově známých firem, které jsou lídry svých oborů. Obvykle jde o malé, specifické oblasti. Takovou je třeba firma Hilti, která vyrábí profesionální vybavení pro stavebnictví od nářadí po software. Svou pobočku má i v České republice. Pak je třeba firma Ivoclar Vivadent, vyrábějící dentistické produkty a systémy pro zubní lékaře. Prodává do 120 zemí světa. Pak je to třeba firma Hoval, expert na vytápění a ventilační systémy. I ta má svou pobočku v České republice.
Also has a subsidiary in the Czech Republic.
Říká Josef Beck, generální manažer Liechtensteinské obchodní a průmyslové komory. Je to tak, že tamní firmy se soustředují spíše na produkty typu business to business než na běžné koncové zákazníky.
To je různé. Na jedné straně máte třeba firmu ThyssenKrupp Presta, jeden z největších světových výrobců řídících systémů a hřídelů volantů. Pro ně jsou tedy partnerem velké automobilky po celém světě. Ale firmy jako Hilti prodávají své nástroje i koncovým uživatelům.
Sell directly to their customers.
Ať už je obchodní model jakýkoliv, jde o firmy takřka výhradně orientované na export. Zajímavé je jeho složení. Z České republiky jde přes 80% exportu do zemí Evropské unie. V Liechtensteinsku je to jen 43%. Následuje Švýcarsko s 12%, Severní a Jižní Amerika dohromady s necelými 21% a Asie a Pacifik také necelých 21%.
Oblast Asie a Tichomoří, ale také Jižní Amerika se stávají stále důležitějším trhem. Pochopitelně Čína patří mezi nejdůležitější země, kam naše firmy nejen vyvážejí, ale také zde zakládají své pobočky a výrobní závody.
Říká Josef Beck, generální manažer Liechtensteinské obchodní a průmyslové komory.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Události z ekonomiky a trendy z biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
Dá se zkušenost tak malé ekonomiky, jaká je ta liechtensteinská, o ní jsme zatím mluvili, využít jako svého druhu vzor pro Česko? Otázka pro Radka Špicara, viceprezidenta Českého svazu průmyslu a dopravy.
Samozřejmě, že to je velmi specifická země, to znamená, ta zkušenost je a její využitelnost pro nás omezená, ale myslím si, že v mnoha směrech inspirativní, takže určitě je to sice malá ekonomika, vlastně podobná jako ta naše, nicméně stejně závislá na exportu, jako je ta naše, a určitou inspirací může být, když nic jiného, tak ta důležitá role finálních výrobců, domácího kapitálu a skutečně vysoké přidané hodnoty, která nám bohužel v mnoha sektorech stále ještě chybí.
Liechtensteinsko bylo dlouho zemědělskou oblastí a je to teprve pár desítek let, co se vlastně vydalo tou průmyslovou cestou. Jsou tam teď hlavně malé a střední firmy, které kladou důraz na inovace, hodně investují do vědy a výzkumu na tedy vysokou přidanou hodnotu. Cesta, jak jí dosáhnout, je právě skrz inovace, vědu, výzkum?
To zcela jistě, ale to, co jste říkal, ukazuje, že ta jejich zkušenost je pro nás využitelná pouze do jisté míry. Historie v našem případě byla odlišná. My jsme nebyli tak jako třeba Polsko, nejenom Lichtensteinsko, na zemědělství závislou ekonomikou, nebo nejsme už mnoho set let. My jsme bývali kdysi průmyslovým srdcem Rakouska-Uherska. Ta průmyslová tradice je stále velmi živá. My jsme na průmyslu nejvíc závislá ekonomika z celé Evropské unie společně s Rumunskem. To významně ovlivňovalo kromě jiného i strukturu ekonomiky. My jsme nebyli a nejsme ekonomika závislá na malých a středních podnicích, naopak spíše na těch velkých průmyslových podnicích. Ale co je inspirativní, je určitě posílení toho sektoru malých a středních podniků, protože se čím dál tím více ukazuje i v souvislosti s něčím, čemu říkáme čtvrtá průmyslová revoluce, že ty velké průmyslové podniky budou potřebovat pomoc právě od těch menších, flexibilnějších, dravějších technologických firm například. A proto je i v našem zájmu posílit tuhle nohu české ekonomiky, malé a střední podniky, a spojit je s těmi velkými a právě v té synergii se snažit ekonomiku modernizovat směrem k výzkumu, vývoji, vyšší přidané hodnotě.
Na jaké obory se nabízejí? Nebo dá se to vůbec takhle od stolu říct? Nebo se o to řekne trh? Nebo sami podniky, startupy? Zkrátka ta přidaná hodnota v Česku ve větší míře vznikne třeba v oborech, které zatím neexistují?
Já si myslím, že přidaná hodnota bude vznikat jak v těch tradičních odvětvích, tak v těch odvětvích nových. Konkrétní příklad, zcela jistě bych neodepisoval automobilový průmysl, naopak, myslím si, že tak, jak tvořil doposavať páteř českého průmyslu, tak dokáželi se vyrovnat s těmi disruptivními trendy a s tou nutnou modernizací a s průmyslem 4.0, tak bude i nadále hybnou silou českého průmyslu, ale musí se přizpůsobit takovým věcem, jako je například car sharing, autonomní řídící systémy a podobně. A jsem rád, že se to děje. Ani český autoprůmysl jako tradiční odvětví nespí. A pokud se mu podaří touhle změnou projít, tak věřím, že i přidaná hodnota bude stoupat. A potom samozřejmě jsou tady nová odvětví, která můžou pomoci. A tam mám samozřejmě na mysli především IT, ve které vidím obrovskou budoucnost. A už v tuhle chvíli tady máme nejenom české šampiony, ale skutečně globální šampiony. Podíváte se na firmy, jako je AVG nebo Avast, Kiwi, Good Data, Social Bakers a mnoho dalších. Tak to jsou opravdu firmy, které udávají trendy v globálním měřítku, což je skvělé. Já si myslím, že především v oblasti IT, pokud se vyřeší ten problém s nedostatkem pracovních sil, může česká ekonomika velmi úspěšně pokračovat i v budoucnu.
Ještě jeden pokus o paralelu s Lichtenštejnskem. Tam je zajímavý pohled na složení exportu. V Lichtenštejnsku je to zhruba 40% do Evropské unie a kolem 20% do Ameriky jižní a severní v součtu, a Asia Pacifik taky 20% a 12% Švýcarsko. U nás je to 83% Evropská unie a pak dlouho nic, abych to vzal velmi stručně. Byla by tady žádoucí diverzifikace českého exportu právě třeba i v souvislosti s tou snahou o nové obory nebo více přidané hodnoty?
Je to ještě horší, než říkáte. My nejsme na 83%, my už jsme překročili 84%. My jsme si před mnoha lety na strojírenském veletrhu v Brně plácli s vládou, že uděláme něco pro větší diverzifikaci českého exportu, protože ta závislost na Evropské unii už tehdy nebyla zdravá. A místo toho, aby jsme ji snížili, tak jsme ji naopak od té doby, tehdy byla 82%, ještě o něco navýšili. A to považuji za určitý handicap České republiky, protože jakákoliv závislost škodí, ať už v soukromém životě nebo v tom biznisovém, a my jsme na tom evropském teritoriu skutečně závislí příliš. A určitě cesta je větší diverzifikace těch exportních teritorií po vzoru nejenom Lichtenštejnska, ale například i Německa. A je to důležité z prostého důvodu. Prostě biznis je cyklický, teď se Evropě daří, nemusí to trvat dlouho, a když máte více košíků, do kterých ta svá vejce můžete umístit, tak jste tím méně zranitelný proti těm regionálním krizím. To znamená, ano, rádi bychom byli silnější na takových trzích, jako je Latinská Amerika, Severní Amerika, Jihovýchodní Asie, Severní Afrika, ale není to nic jednoduchého a v tomhle nám ten lichtenštejnský úspěch může být určitě inspirací.
Zajímavý prvek jsou intervence, které tady v českém prostředí vyvolaly mnoho diskuzí a vášnivých debat. Jak známo, Lichtenštejnsko je země, kde se platí švýcarským frankem, a na počátku roku 2015 tam švýcarská centrální banka opustila svoje intervence a frank tam výrazně skokově posílil, s čím se logicky firmy v Lichtenštejnsku i ve Švýcarsku musely vyrovnávat. V té předchozí části našeho pořadu jsme slyšeli, že se s tím vyrovnali řadou úspor skrze inovace a že vlastně z toho vzešly v konečném důsledku posíleny. U nás mám pocit, že se ekonomové pořád ještě přou, jestli ty intervence české firmy nějakým způsobem rozmazlili, nebo naopak, jestli jim dali polštář k tomu, aby se vrhli více do investic. Jaký je váš pohled na dopad intervencí a české exportní firmy zejména?
Nám shodou okolností ta situace ve Švýcarsku velmi pomohla našim firmám. Já si vzpomínám, jsem v té době mluvil s mnoha českými IT firmami, které mi říkali, že pro ně teď švýcarský trh je nesmírně perspektivní. A vysvětlovali mi to tak, že švýcarské firmy jaksi žily na takovém příjemném polštářku, kde nic nebo málo co nutilo inovovat, zefektivňovat vnitřní fungování, sázet na moderní technologie a tak dále, že se prostě jejich hodinky, vezmeme-li tenhle příklad, velmi dobře prodávaly s vysokou marží, aniž by se o to museli příliš snažit. A právě to prudké posílení měny je nutilo velmi rychle začít intenzivně hledat určité úspory. Oni například zjistili, že v oblasti digitalizace jsou na tom velmi špatně a začali hledat pomoc třeba u takových IT firm, jako jsou ty české. V tuhle chvíli Abra je třeba jedním z největších hráčů právě v oblasti digitalizace průmyslu nebo vůbec digitalizace firem ve Švýcarsku, což je skvělé. Ale máte pravdu, že u nás ten efekt byl spíše opačný, to znamená, exportérům to pomohlo, oni si vydělali, ale neřekl bych, že by toho úplně zneužili, protože se teďka ukázalo na té poslední tabulce, že jsme vlastně na špici firemních investic. To znamená, firmy si díky těm intervencím vydělali, ale jsou připraveny ty peníze masivně investovat do modernizace výrobních zařízení, do digitalizace a robotizace, čímž pokud v tom budou úspěšní, já věřím, že budou, tak budou řešit dva velké problémy české ekonomiky, a to je nízká produktivita, protože ji máme vůči Německu téměř poloviční, a za druhé, a to je ten hlavní důvod, proč do toho jdou, absolutní nedostatek lidí na trhu práce. To znamená, v tuhle chvíli my nejsme schopni obsadit 300 000 pracovních míst a právě robotizace je jednou z možností, jak ten problém alespoň částečně řešit.
Ještě jedna oblast týkající se jak Česka, tak Lichtenštejnska, to je společný evropský trh. Tam je zajímavý prvek, předpokládám, že naši posluchači vědí, nicméně Lichtenštejnsko není členem Evropské unie, ale třeba se Švýcarskem nebo Norskem jsou v evropském hospodářském prostoru. A Lichtenštejnsko to označuje za významný prvek své současné prosperity. Je to z vašeho hlediska zároveň třeba i důkaz přitažlivosti, vlivu i prospěšnosti Evropské unie a toho společného evropského trhu, který se často zpochybňuje v poslední době?
Těžko někdo, kdo někdy působil v reálné ekonomice, může zpochybňovat pozitivní efekty budování vnitřního trhu pro takové exportně orientované ekonomiky, jako je ta česká nebo jakákoliv jiná. Tam ty efekty jsou naprosto jasné. Prostě ta síla nadnárodních struktur, jako je například Evropská komise, zabraňovat těm národním státům, jako třeba Francii, aby si protekcionářsky bránili svoje trhy a českým exportérům znemožňovali na ně vstupovat a naopak otvírat jim ten oceán s 500 000 zákazníků. To je prostě pro nás životně důležitá výhoda, kterou bychom bez evropské integrace neměli. A musím říct, že bych se nikdy nechtěl dostat do situace zemí, které jste jmenoval, protože oni vlastně na tom trhu jsou také do značné míry závislé, byť mnohem méně než my, ale oni se nemohou podílet na tvorbě pravidel, podle kterého potom ten vnitřní trh funguje. Navíc některé z těch států platí mnoho stovek milionů korun za to, aby vůbec měli na ten vnitřní trh přístup, přestože nemůžou ovlivňovat to, jak se bude vyvíjet a jak bude vypadat. A to si myslím, že do budoucna pro ně není úplně výhodná pozice. Oni to samozřejmě dokážou kompenzovat tím, že nejsou na Evropské unii a vnitřním trhu tolik závisí, jsou úspěšní i na těch ostatních trzích, ale pro nás by to bylo něco fatálního. Opravdu pro nás je velmi důležité vzhledem k tomu, jak jsme napojeni na vnitřní trh, být i schopni ovlivňovat to, jak vypadají standardy na vnitřním trhu, jak vypadají nejrůznější certifikace, homologizace a na tom, jak vlastně otevřený a liberální je.
Vy se ostatně sám osobně v poslední době hodně angažujete v akcích a diskuzích, kde vysvětlujete smysl a fungování Evropské unie, protože v České republice ta podpora členství není nějak zvlášť vysoká. Jsou tohle argumenty, které používáte? To znamená, že ten evropský trh je pro nás jednoznačně výhodný a slyší na to lidé?
I tohle jsou argumenty, které používám, protože mě před několika měsíci skutečně velmi překvapily ty diskuze o prospěšnosti, o opuštění nebo možného opuštění Evropské unie a zpochybňování toho, co nám přináší evropský integrační proces a přístup na vnitřní trh. Navíc v souvislosti s průzkumy veřejného mínění, které jasně ukazují, že jsme jedním z nejeuroskeptičtějších členských států Evropské unie, mě prostě přinutili k tomu, abych vyrazil mimo Prahu a se všemi, kteří mě pozvou k sobě a budou ochotni diskutovat o tom, co v Evropě nefunguje, co je potřeba změnit a co naopak funguje a co je potřeba posilovat. Jsem ochoten se bavit a jezdím teď opravdu po celé České republice a ty ekonomické argumenty jsou jasné, jsou poměrně jednoduše vysvětlitelné, ale já sám, ať jsou pro mě primární, vzhledem k tomu, kde působím, tak nerad omezuji výhody členství České republiky v Evropské unii jenom na ty ekonomické parametry. Ty jsou jasné, ty jsou vyčíslitelné, a já si myslím, že mnohem důležitější je to, že prostě členství v Evropské unii z nás činí jasnou součást západu, to je západní civilizované Evropy, kam jsme vždycky chtěli patřit, a teď tam díky tomu členství do toho exkluzivního klubu patříme. A myslím si, že velmi důležitý argument pro vlastně udržení toho integračního procesu je to, že se Evropě vlastně podařilo to, s čím vznikala a co se do ní snažili vtělit otcové zakladatelé, a to propojit ty ekonomiky natolik, aby spolu neválčili, tak jako spolu evropské země rády a schutí válčili po staletí, ale aby na sobě byly navzájem tolik závislé, že válka prostě nebude připadat v úvahu, protože by poškodila všechny, a že tím způsobem, kterým se budou řešit nejrůznější rivality a spory a nesoulady, bude prostě dialog v rámci nějakých jasně daných struktur a procesů, a to se ukazuje, že funguje. My zažíváme prostě bezprecedentně dlouhé období míru v evropských dějinách, které nepamatujeme po několik století, a to si myslím, že je něco, co bychom neměli brát úplně na lehkou váhu, protože když se podíváme o pár set kilometrů na východ, tak vidíme, že jsou státy, které i v dnešní době jsou schopné vzájemné spory řešit ozbrojeným konfliktem a válkou, a to je něco, co bych opravdu v Evropě už nerad viděl.
Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. I kdybyste byli v Lichtenštejnsku či jinde v zahraničí, i tam můžete poslouchat třeba přes internet Český rozhlas Plus. Najdete tam v archivu i tento pořad Řečí peněz. Příjemný den přeje Robert Břešťan.